Псалм 129. Песна на воздигање. Многу пати ме измачуваа од младоста, нека рече сега Израел. Многу пати ме измачуваа од младоста, но не ме совладаа. Врз моите плеќи орачи ораа и тргаа долги бразди. Но праведниот Господ им ги пресече јажињата на нечестивите. Нека се засрамат и нека се повлечат сите кои го мразат Сион. Нека бидат како трева врз покрив, што овенува пред да ја откорнат. Жетварот неа наполнува раката со неа, ни нарачјето оној што ги врзува сноповите. А минувачите нема да речат, Господовиот благослов над вас. Ве благословуваме во името на Господа.